Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Avalikkus on päris sageli arutanud Eesti pensionisüsteemi üle ja küsimustega, kas võib olla meie pensionisüsteem, eriti selle teine sammas, kui ta on kohustuslik, võib koguni olla põhiseaduse vastane, kõiki oma omadustega on pidanud tegelema ka õiguskantsleri ametkond. Selle teema täna käsile võtamegi, oleme siin Kuku mikrofonide taga kolmekesi ja minu head vestluskaaslased on Eesti koostöökogu programmi juht Liisi Udar. Tere Liisi!
Tere päevast!
Ja Mart Jesse, kes on Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees. Tere Mart!
Tere, tere!
Ja saatejuhi mikrofoni taga on õiguskantsler Ülle Madise. No põhiseaduse järgi ja seda on palju räägitud ja ka küsitud, et kas see on kaasajal sobiv, on asjad nii, et esmajoones vastutab enda hakkama saamise eest inimene ise, kui ta hakkama ei saa, siis tema täisealised pereliikmed, kellel siis eelduslikult on sissetulekut või vara ja kui nüüd ei saa hakkama inimene ise ja teda ei saa toetada ka tema perekond, et alles siis hakkavad abi pakkuma kohalik omavalitsus ja riik. Ja vanaduse kindlustamiseks on paljud riigid Eesti seal hulgas on loonud siis kindlustussüsteemi, et inimesed maksavad sotsiaalmaksu, saavad siis nagu pisikest pensioni siis niinimetatud esimesest sambast ja siis on olemas ka teine sammas, ehk siis inimesed koguvad ise pensioni lisa, aga need sambad ehk räägime siin lühidalt lahti, kuna kaks head eksperti on meil siin stuudios. Aga üldiselt jah, on nõnda, et inimene peab ise ka vaatama, siis mingil määral ühiskond aitab ja praktikas sageli on nii, et ikkagi pere peab aitama või siis kellel veab, siis on oma eluase või mingit muud vara, et saada siis ajal, mil iga on juba kõrge ja tööl käia enam ei saa raha teeni ja pole võimalik siis kuidagi hakkama. No nii, aga alustaks sellest, et kust jookseb kaasajal siis keskea ja eaka ea või vanema inimese ea piir? Et pensioni ea piir see vist tegelikult ei ole või on?
No ma arvan, et seda ongi raske defineerida, et kronoloogilisest east on juba ammu loobutud ja tegelikult ka pensionisüsteeme ju kujundatakse ümber nii, et vaadatakse oodatavast surmast nii-öelda tagurpidi ettepoole, mitte siis vastupidi. Nii et tegelikult kui vanaduspensioni iga peetakse siis üks selline 15 aastat enne surma optimaalseks, et siis võib-olla me võime ka eaka põlvest rääkida umbes sellest ajast.
Et ma arvan, et seda hetke, millal inimene saab eakaks, ei olegi võimalik tegelikult defineerida. Et ja need samad sinu poolt osundatud pensionisüsteemid ilmselt on sellise arusaama ka tekitanud, et siis kui inimene jääb pensionile, on ta nüüd eakas. Aga see on väga selline tehislik piir, mis on nagu poliitikute poolt paika pandud ja kui me näeme inimesi ümber enda, siis mõni 45-ne on selline vaimne rauk ja teine 85-ne on väga erga mõistuse ja hea füüsise juures ka, et tegelikult see, millal inimene on eakas, see on ikkagi hästi individuaalne ja tegelikult riigi poolt ei saagi seda nagu ütelda, et need on nüüd eakad ja need veel mitte, seda arvan mina.
No mina oleks sellega samuti nõus, et eks ju üks minu ameti ülesanne ja ka sisemine veendumus on tegelikult olla vastu vanuselisele diskrimineerimisele või kellegi halvemale kohtlemisele selle tõttu, et ta on mingisse ikka jõudnud ja seda on ka meie tööpraktikas siin ette tulnud, et kellelegi on öeldud, et ta näiteks mõnda teenust ei saa, sellepärast, et tema on liiga vana. Ja noh, siis me oleme sekkunud ja seni pole küll praktikat, kus oleks jäänud see liiga vana argument peale, et siis on ikka järele mõeldud, et tõsi ta on, et ka inimene, kes on näiteks 75, võib olla täiesti kõbus, hea tervise juures, armastab reisida, vahel kui saab, siis teeb ka mingisugust tööd, mõned inimesed ongi ju täiesti korrektselt tööle, et siin kui mõelda kas või näiteks Ita Everi peale, kes jätkuvalt näitleb ja on noh, väga hea näitlejana siia maani, et siis kuidagi ei paindu keel ütlema, et tegemist oleks kuidagi eaka inimesega, nii et ma oleksin ka väga selle poolt, et ühiskond ei solva kedagi selle tiitliga, et noh, keegi tahab ise endale selle võtta, lasta siis võtab, aga et pigem on küsimus selles, et iga üks võiks terve elu olla väärikas ja vajalik ja hoitud ja teha jõukohaselt ühiskonnas ja peres ja ise enda jaoks seda, mis tema saab, nii et me siis ka täna katsume neid piire jäigalt mitte tõmmata ja küllap on sellel ühtsel pensioni eal omal ajal olnud ka omad eesmärgid, et noh, tänapäeval me ikka räägime ju seda, et võiks olla paindlikum lähenemine, et inimene siis, kui ta oma senist tööd ei saa enam teha ja võib-olla uut tööd ei leia, et näiteks sa ei saa ehitusel tõsta blokke mingis eas, eriti talvisel ajal enam, kui sul on ikkagi liigesed juba sellest tööst, elupõlisest tööst väsinud. Mm. Et noh, siis peaks tulema ühiskond appi, kui inimesel endal vara või lähedasi ei ole, ja siis ta saab abi. Aga kui inimene on osanud oma elu nii korraldada, et ta ka 86-aastaselt on veel ühiskondlikult tegev ja kõpus ja kirjutab näiteks artikleid, maalib pilte või kas või tõlgib näiteks midagi, et siis miks mitte, et last asja olla. Nii, ja võt sellega seoses meenub ka selle nädal üks juhtum, kus käisin esinemas Estonias seltsis nende aasta koosolekul ja siis tõusis üks seltsi liige püsti ja päris mitmed maakutasid kaasa ja ütles seda, et kui talle helistatakse näiteks mingisugusega statistilise küsitluse või arvamusuuringu jaoks ja küsitakse, kui vana ta on ja ta möönab, et ta on üle 74, et siis pannakse toru ära või öeldakse otse, et ta on liiga vana. Et kas midagi on nende vanuse piiridega üle üldse siis tegelikult lahti, et ka siis, kui me enam ei räägi pensionist?
Minu mõelest küll mul tuleb kohe üks paralleel meelde, et kui me räägime elukestvast õppest, siis elukestvas õppes osalemist mõõdetakse kuni 64. eluaastani. Ehk siis peale seda noh, on juba statistika üks ebaoluline, õpitse või ei õpi. Aga kui me räägime nagu pikas perspektiivis, siis ma arvan, et kõik võiksid kuni surmani õppida. Ja noh, ilmselgelt siin statistika noh, võiks ka vanemate inimeste poole vaadata.
Kindlasti see nii on, ütleksime, samas vanus on paraku teatud indikaator ikkagi tööandjatele, su kaaslastele ja noh, meeldib meile või mitte, aga tööandjad ja küsitlejad jälgivad seda ja eks see on teatud nagu riskid ja stereotüübid vanustega seotud teine kord ka, et me ei saa ei üle ega ümber paraku sellest, et tööandja, kui ta kedagi tööle võtab, siis ta vaatab ikkagi natukene pikemas vaates, et ta saab pikkadeks aastateks endale kolleegi ja kui talle kandideerib tööle, üks pensioni eelik, siis väga tihti me teame, et on raske tööle saada, teda tööle ei võeta, sest ühelt poolt tööandja ei näe pikaajalist nagu koostöösuhet, ja sest ta kardab, et kas füüsiliselt või siis nii-öelda tööpingutuse mõttes, vaimses mõttes ta ei mängi välja, et ühelt poolt on meil kerge rääkida seda, et elukestev õpe ja nii edasi, kui teiselt poolt kindlasti ühiskond ise paneb oma sellised raamid ette ja hakkab ühel hetkel juba vanemajaalisi tööturult välja suruma.
Aga siin muidugi võib loota, et olukord paraneb, sest nii nagu Vabariigi president ka nüüd just hiljuti Tuulelohe Lennu nimelisel konverentsil rääkis, et siis üha rohkem satuvad tööandjad ikkagi sellesse olukorda, et nad saavad võtta tööle neid inimesi, kellel on vajalikud oskused ja tahtmine tööd teha ja tegelikult kõikide varasemate nõuete esitamine, kui töökäsi jääb vähemaks, aga kohti ikka veel on, et see võib-olla ei olegi võimalik. Et enne kõik oli juttu siin väga noorte kontekstis, kes vähemalt enne peresoetamist ja siis sinna, noh, kui me nüüd neid eapiire üritame sättida, siis sinna keskika jõudmist võib-olla ei tahagi ennast siduda väga selge töökohustusega iga päev kellast kellani ja viis päeva nädalas, et tööandja just kui peab sellega leppima, seda on maailmas juba näha, aga seal on ka see teine ots, et kus tegelikult just nimelt need vanas mõttes pensioni ikka jõudnud inimesed on üks kõige hinnatum töötajate seltskond, sest kui tervis on hea, siis vastupidi on väga hea kogemus, stabiilne seis, selles mõttes, et lapsed suured, kodust läinud, inimene on ise jõudnud sinna pensioni ikka, tõenäoliselt on tal teatud vara ja ta võib-olla ongi 10 või 15 aastat kõige parem töötegija.
Ei, täpselt nii, seda siis on, eks siin tahes-tahtmata vanemaealistele tuleb demograafia appi, et mida vähem nooremealisi tööturule tuleb, seda hinnatumad on jälle vanemealised töötajad ja selle koha pealt, et see olukord ei ole nii trööstitu ka, kui ta võib paista ja tõesti nii-öelda, kui sa oled välja kujunenud inimene teadmistega ja stabiilne, siis see on jälle see, mida tööandjad hindavad sõltumata ilmselt vanusest.
Ma toon siia võib-olla ühe teema veel juurde, mis pole ehk päris pensionitega seotud, aga või vanemealistega on ta seotud küll, aga et ma näen, et väga tugev surve on täna tööandjatelt ikkagi sisserända piirangute lõdvendamiseks. Just nimelt selles mõttes, et tuua siia odavamat tööjõudu, ma ei räägi siin kõrge kvalifitseeritud tööjõust, selle asemel, et panustada vanemaealiste hõivesse. Nii et noh, mulle tundub, et selle võiksin nagu riiklikult läbi mõelda, et see võib olla on liiga lihtne või ühekordne lahendus.
No nii, et üritasime defineerida vanuse piiri ja siis rääkisime sellest, et tegelikult kui inimesel on tervis hea ja tal on jaksu ja võimalus tööd teha ja tal on ka olemas töökoht, et siis see on üks hea viis püsida ühiskonnas aktiivne ja saada ka siis enda väärikaks äraelatamiseks vahendeid. Aga kui nüüd juhtub nii, et inimest tööle ei võeta või et siis tervis on juba tõesti kehvem ja objektiivselt tööl enam käia ei saa, tööst sisse tulekut ei ole. Et mis seis meil praegu on, et millistest samastest võimalustest meie pensionisüsteem hetkel koosneb?
Eesti pensionisüsteem koosneb hetkel kolmest sambast. Et kui me räägime pensionisüsteemist viimasel ajal, ütleme pikkade aastate jooksul, siis enamasti tähelepanu pöördub just esimese samba juurde, selle riikliku pensioni juurde. Ja sellele esimesele sambale lisaks on teine sammas, ehk kohustuslik kogumispension, ja kolmas sammas, ehk vabatahtlik kogumispension. Kui inimene praegu vanemaealisena tööturult kõrvale jääb, siis ega tal rahalist sissetulekut on sisuliselt võtta ainult esimesest sambast. Sest vanemaealine, kui ta hakkas teise sambasse raha koguma, on seda jõudnud koguda niivõrd üürikese aja, et ega sealt nagu mingisugust suurt nüüd abi ei ole talle rahaliselt tulemas. Ehk jah, et jääda siis harilikuks pensionäriks, seadus võimaldab ka nagu ütleksime teatud eelpensionile jääda natukene varem, ja see vastu siis sa saad nagu mõnevõrra väiksemad pensionid, kui ülejäänud seda hiljem saavad.
Et oskad sa mingitest keskmistest summadest ka rääkida?
Mis nii-öelda
pensionisummad, et jätame kõrval no. Eripensionid, mis praegu üldiselt on siis kaotatud, et siin ka kord on üle, et ei ole Riigikogu liikmete eripensione, ei ole ministritel, ammu on kaotatud juba õiguskansleri, riigikontrolleri, kohtunike eripensionid, et kohtunike puhul kasutati skeemi, kus öeldi pool aastat ette, siis uued ametse sisenejad enam eripensioni välja teenima ei hakanud ja need, kes olid teatud osa juba siis välja teeninud, tolleks ajaks nendel tekis võimalus nõutav staaž siis täis olla ja nüüd võib-olla eripensionidest siis kõige soodsamad võimalused säilivad prokuröridel ja siis on seal kaitseväelased ja ka mingis ulatsus politseiaga, et põhimõtteliselt eripensione noh, praktiselt ei ole, mis vanast ajast on jäänud, need lähevad praegu juba indekseerimisele, mis tähendab, et nad ei paku enam sellist äraelamist, nagu omal ajal pakkusid. Et mis on need keskmised pensionisummad praegu, mida inimesed saavad?
Jah, kui me räägime vanaduspensionist, siis pensionisummad muutuvad iga aasta 1. aprillil ja on teada, et sellel aastal nad jäävad kuskil keskmised 400 euro kanti, natukene vähem. Nii et see on siis see raha, mida keskmiselt tänane vanaduspensionär kätte saab.
Räägid esimesest sambast ennõige. Ja ega teise samba väljamaksed sõltuvad sellest, kui palju ta sinna sambasse kogudan jõudnud. Enamus pensionäre saab praegu nii-öelda fondipensioni, mis makstakse otse fondist teatud aja jooksul välja ja need on siis nii-öelda, ütleksime, igakuised maksed on paarkümmend eurot ja need teise samba kogujad, kes on pensionile läinud ja ütleksime siis on kindlustusandjaga pensionilepingu sõlminud, siis need see sõltub siit cirka 60-70 kuni paarisaja euroni kuus, mis sealt praegu teenitakse.
Tarkus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna pensionidest ja laiemalt siis vanemas eas väärikast äraelamisest, kuigi otsustasime saate esimeses kolmandikus, et me selliste mõistetega nagu eakas või vanur eriti ei opereeri, sest see on rohkem sisetunde küsimus ja tegelikult iga ühel on õigus ja võiks olla ka võimalus olla aktiivne ja hinnatud elupäevade lõpuni. Oleme siin Kuku stuudios kolmekesi, Mart Jesse, Liisi Uder ja Ülle Madise ja jõudsimegi teise pensionisamba juurde ja siin juba hoiatasin häid kaasvestlejaid ette, et kehastun skeptilise kodaniku ja küsija rolli, sest ka ise oma ametitegevuses olen pidanud korduvalt selgitama ja vastama inimestele, kes väidavad, et tegelikult teine sammas on pettus, et sellest ei ole niivõrd kasu siis teise sambasse kogujatel, kuivõrd siis nendel fondihaldajatel ja nendel, kes teenivad selle raha pealt, mida inimestel on kästud koguda. Et mida sina, Mart, sellele kriitikale vastaks?
Näks vandenõusid on väga erinevaid siin päiksel. Ma arvan, et otsus, mis langetati pea 20 aastat tagasi, et kolmesambaline pensionisüsteem luua, on tagasi vaates erakordselt õnnestunud ja ka ainu võimalik. Ma ühinen selle kriitikaga, et alati saab teha asju paremini ja eks riik on selles suunas ka oma sammudega alustanud. Tõesti teine sammas, kui ta loodi, tehti hästi lihtne koeline. Maksad nii-öelda sisse rahafondi, kohustuslikus korras saad pärast kindlustusandja käest kätte. Väga tugevad investeerimispiirangud nii kogumis kui väljamakse faasis ja ütleksime, need on aegade möödudes üsna teenitult hakanud kriitikat ka saama ja juba aastate eest tegelikult riik on pööranud sellele üha enam tähelepanu ja hakanud lisama paindlikust siis nii kogumisfaasi kui ka väljamakse faasi. Et ütleksime sellist suuri kannapöördeid õnneks ei ole ette võetud ja ma usun, et riik jätkab selle remondi tööga veel edasi. Viimasel ajal muidugi on hästi palju tähelepanu pööratud just fondide teenustasudele ja siin tõesti nagu me teame on viimane aasta kaks olnud üsna turbulentne enne kõike siin tuleva turule saabumise ootuses ja eks ütleme, siin fondihaldurid on üsna jõuliselt oma teenustasusid kärpinud, et ka tulevikus konkurentsi võimelised olla, et ma ütleksin, et see jutt, et teenustasud on liiga kõrged, et hakkab juba möödanikuks saama ja üha enam jääb ikkagi teise samba pensionäridele seda raha pihku.
Jah, ma olen Mardiga nõus, et see kolme samba süsteem ei ole sugugi halb, aga selle süsteemi sees saab muutusi teha ja minu mõelest, kui me näeme, et see ei täida need eesmärke, mida me tahame, siis on hea, kui on sellist riigimeheliku julgust neid muudatusi ka teha.
Et kui me võtame praegu inimeste säästusid, siis suurel osal inimestest on säästud olemas ainu üksi tänu sellele, et on olemas teine sammas. Et kui teist sammast ei oleks, peaks nad siis pensionile jäädes lootma ainult riiklikule pensionile. Ja ma arvan, et see on juba väga hea, et riik on pannud inimesed kohustuslikus korras koguma, et vanemaealisin oleks millegi arvelt võimalik elada.
No nii, siit algneb kohe mitu küsimust. Üks puudutab siis selle võimaliku oodatava pensioni kalkuleerimist, neid pensionikalkulaatoreid on internetis leida ja usun, et paljud on neid proovinud, mina olen küll proovinud ja siis ma avastasin, et väga huvitav, et ega see esimese ja teise samba liitmisel saadav pensionisumma või protsent siis sellest mõeldavast pensionieelasest palgast, kuigi ega me ju ei tea, mis see võiks olla, et ega see väga palju ei erinegi. Ja see ajab inimesed jälle pahaseks, et millest see arvutus viga praegu võis tuleneda, et lihtsalt see teise samba aeg on olnud 42-aastase inimese puhul liialt lühike või mis?
Ja täpselt täpselt nii see asi on. Ja kui me vaatame tuleviku projektsioone, siis mida aasta edasi, seda suurem hakkab teise samba osa olema ja seda väiksemaks muutub esimene sammas. Ja ütleksime, et cirka aastaks 2050 on välja kujunenud olukord, kus ütleksime, et eeldatavast pensioni määrast, mis sa saad, mis on eeldatavalt esimese teise samba peale kokku, mis 40% keskmisest palgast, sellest 25% tuleb esimesest sambast ja 15 siis teisest sambast, et mida aasta edasi, seda enam peavad inimesed lootma siis enda kogutud vahenditele.
Aga ma võib-olla ühe kommentaari ütlen veel juurde, et miks see teine sammas ju loodi, et üks küsimus on selles, eks ole, et ise endale pensionivara teenida, et ja see annab võimaluse siis investeeringute kaudu seda rahasummat suurendada. Nii et vahe tuleb seal kindlasti vahele, kui oleks ainult esimene sammas ja teine sammas, aga seda, kui palju sa nüüd nende aastatega investeerides siis teenid, et seda me tõesti täna keegi ette ei tea ja kui arvestada tänaste näitajate peale selle 15 aasta jooksul, kui on kogutud, siis on olnud majanduses ka sellised ajad, mida pole kunagi varem olnud. Ehk siis võib-olla on tõepoolest liiga vara veel hinnata seda, et mis see teise samba vahe on, aga sa oled ju nõus, et ka sinu arvutustest tuli välja, et see oli kõige väike vahe on.
Ja teatud vahe oli, aga nagu öeldud, et siis kuivõrd see süsteem on vähemalt kõrvalseisjale võrdlemisi keeruline, et siis püüaksin üheskoos vähemalt osa selgusest kätte saada. Nii et mõni protsent oli tõesti ka praegu siis mitte väga pikka aega pärast selle süsteemi loomist, et pensioniskeemide mõttes on ka 15 aastat pigem üks lühikene aeg. Teatud vahe on, aga see vahe oli üllatavalt väike ja seda on ka päris palju ette heidetud. Teine küsimus on see, et kas tegelikult need, kes selle kogutud raha nüüd enda kätte saavad, need eraettevõtted, eks ole, kes tegelikult olemusest tulenevalt on kasumile suunatud, et kas nemad oskavad seda raha sellisel viisil paigutada, et seda kaitsta siis inflatsiooni eest, et ta oleks vähemalt sama palju väärt, kui inimene pensionile läheb, kui ta on siis, kui ta selle raha praegu ära andis ja võib-olla veel pisut juurdegi kasvatada, et või tegelikult on nad ikkagi rohkem selle oma tasu teenimise peal väljas, et sa, Mart, seda pisut puudutasid, aga võib-olla seleta veel kord.
Kindlustusandjade fondid on selgelt ikkagi suunatud klientide huvide teenimisel, et kui mõni teenuse osutaja keskenduks ainult enda huvile ja jätaks oma kliendid sellest valemist välja, siis no varsti peaks ta juba turult lahkuma. Eestis kogumisfaasis tegutseb väga mitmeid fonde, konkurents on fondide vahel olemas ja kindlasti mina soovitaksin pensionikogujatel vaadata, kuidas siis tema fondil läheb ja kui tema on rahulolematu enda fondi tulemusrikkusega, siis on alati võimalik seda fondi vahetada. Tingimused on aastatega üha soodsamaks muutunud, kuidas seda teha saab. Ja täpselt samamoodi on küsimus väljamakse faasis, et kui inimene jõuab pensioni ikka ja soovib kogutud raha hakata välja võtma, siis selgelt ikkagi ei tasu vastu võtta mitte esimest pakkumist, mis sulle tehakse, vaid hoolega võrrelda kõiki pakkumisi, mis turul olemas on. Ja siis ütleksime, miks mitte ka vastandada siis teenuse pakkujad ütelda, et ühest teenuse pakkuja aast ma saan X eurot kuuses ütelda seda ka teisele teenuse pakkujale, et kui teie pakkumine paremaks läheb, tulen hoopis teie juurde. Et tõesti see on hästi palju kinni tegelikult klientides endas ja nende huvis ka oma raha suhtes, et mida kahjuks me peame küll Eestis nägema, on see, et inimesed tunnevad erakordselt vähe huvi selle vastu, kuidas nende pensioni fondil läheb. 20% inimesi isegi mitte ei tea, millisesse fondi ja kuhu nad oma raha koguvad. Et see kurja juur on ikkagi väga palju ka sinna maetud, et ka klient peab olema aktiivsem oma huvidest võitlemisel.
Eks see on jah, selline üldine rahatarkuse puudumine, et aastate jooksel inimestele ei ole õpetatud või nad ei ole harjunud oma no kas või oma säästude üle nagu arvestust pidama ja olla nagu nõudlik ja uudishimulik. Nii et ma usun, et see on väga oluline asi, millega tegelikult ka riik võiks ise tegeleda, et anda seda tõuget ka, et inimesed tundke ise huvi, et seetõttu on ka, ma usun, väga palju segadust selle kogumise ja neid küsimusi, samu küsimusi, mis sa küsid on ju inimestel, eks ole, või ja selle väljamaksete faasi kohta, et inimesed lihtsalt ei saa aru, et siin võib-olla peakski küsima, et aga mida teha, et nad saaksid aru?
Et sa oma küsimus juures puudutasid ka tegelikult hästi sensitiivset teemat nõnda kindlustuse kaudu raha väljamaksmine.
Mm-hmm.
Et mis on tekitanud väga paljudes klientides nurinat, et tema on kogunud aastaid teise pensionisambasse raha, ta jääb pensioni ikka ja siis tal ei antagi seda raha sellel esimesel päeval kätte.
Just.
Nimelt näeb seadus ette, et siis ainult väga väheste kogutud vahendite puhul on seda kohe võimalik välja võtta ja kui seda on rohkem kogutud, siis peab sõlmima kas siis nii-öelda fondipensioni lepingu või siis kindlustuslepingu. Kindlustuslepingu peab sõlmima juhtumil, kui sa oled nii-öelda suurema rahasumma kogunud, mis on siis nii-öelda üle 50 rahvapensioni määra. Ja tõesti paljud inimesed on veendunud, et ma tean ise, kuidas ma oma rahaga oskan ümber käia ja ei ole see riigi asi ette dikteerida, millal ja kuidas mina seda raha kätte saan. Ja tõesti, eks see on selline debati koht, on see õige või vale. Mina isiklikult olen veendunud, et otsus, mis aastatest langetati, et inimene peab sõlmima annuiteet lepingu, ehk nii-öelda lepingu, mis tagab talle elu lõpuni väljamaksed, see oli ainuõige lahendus. Et see, rääkides raha kasutamise õiksusest, siis pensionisüsteem peab tagama raha ja pensioni väljamaksete elu lõpuni. Ja kindlasti inimene oskab ise paremini ümber käia selles mõttes, et kuhu ta oma raha kulutab. Aga mida ei oska inimesed paraku ette näha, on see, et kui kaua nad elavad. Ja mina seda ei tea, kui kaua mina elan ja ma arvan, et teie ka mitte. Et ja küll, aga teab seda kindlustusandja, mitte küll inimese kohta täpselt, millal üks või teine klient sureb, aga kui sul on tuhandeid kliente, siis on võimalik statistiliste meetoditega välja arutada seda, et milline on selline inimese oodatav eluiga ja vastavalt sellele teha talle, sõlmida temaga kindlustusleping, mis tagab talle väljamaksed elu lõpuni. Mõni inimene sureb ära enne keskmist oodatavat eluiga, teine inimene elab märkimisväärselt kauem ja see ongi just see nii-öelda põhiline argument, miks riik omal ajal selle otsuse tegelikult langetas, et kuna inimese osas valitseb nii palju määramatust, siis on tal selged piirangud selle raha kasutamisega seoses ja tasub siiski meeles pidada seda, et see ei ole mitte ikkagi ainult inimese enda raha, mis ta on kogunud, vaid 4% paneb riik nii-öelda igakuiselt siis tulevase pensionäri eest raha sisse, kui inimene 2, siis riik paneb 4. Et see ei ole mitte ainult tema raha, vaid ka riigi raha ka.
Olles uurinud natukene ka rahvusvahelist praktikat küll riikide kohta, kus on meie mõistes nii-öelda kolmas sammas, aga ja nii-öelda teist ei ole, et ja on uuritud, et kuidas inimesed kasutavad seda raha, kus ka tegelikult need kasutamisvõimalused on oluliselt vabamad, kui see Eestis reguleeritud on. Ja sealt on üsna selgelt näha see, et inimesed kipuvad raha kiiremini kulutama, kui oleks optimaalne. Ja teine asi on see, et riigi kulud neile inimestele, kes saavad raha kohe kätte, on keskmisena tegelikult suuremad. Ehk siis nad lõpus kipuvad ikkagi hätta jääma ja seetõttu tuleb riigi muudest vahenditest, sotsiaaltoetuste näol või hoolekandena neile rohkem maksta. Nii et selles mõttes kaitseb see Eesti nõue võtta siis nii-öelda annuiteet, ehk siis et maksed elu lõpuni mõnes mõttes ka riiki ennast ja inimesi ennast.
Et siit samast jätkame peale väikest reklaamipausi.
õigus ja õiglus.
Räägime täna pensionidest. Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees Martti Esse, Eesti Koostöökogu programmijuht Liisi Uder ja õiguskantsler Ülle Madise. Ja oleme nüüd selle kõige tulisema teema juures, ehk siis me ei ole seda veel öelnud, aga lihtsalt nendin, et need, kes on teise sambaga kord liitunud, sealt lahkuda ei saa, ehk siis seda kogumist lõpetada ei saa. Mart juba mainis, et siin on niisugune oma osaluse ja nii-öelda riigi osaluse, kuigi seal on ka võimalik üks vaidlus juurde võtta, et kust see 4% nüüd siis ikka täpselt tuleb, mis sinna riiki juurde paneb. Et aga sedagi vaidlust ei hakka hetkel pidama, et põhimõtteliselt põhiseaduse järgi riik peab hoolitsema selle eest, et kõik inimesed vähemalt minimaalsel väärikal tasemel saaksid Eestis elada ja selles mõttes pensionipõlve kindlustamine selleks riikliku süsteemi loomine on kindlasti vajalik, kas see on parim, mis Eesti on valinud, noh, alati saab kindlasti paremini, aga see, kellel on parem retsept, toogu see ruttu laua peal, et ega siin muud nõuannet ei ole ja kritiseerida on ikka lihtsam kui teha. Aga fakt on see, et paljud inimesed on jäänud hätta selle tõttu, et nad ei saa teisest sambast raha kätte. Et näiteks kui tekib väga raske tervislik olukord, kus haige kassa mingisugust operatsiooni või ravimit ei kata ja siis nüüd selle asemel, et oleks võimalik see raha siis näiteks 5 aasta jooksul välja võtta, mis kindlustusseltsi arvestuste järgi peaks sulle kuluma näiteks 25 aasta jooksul ja et siis elada see 5 aastat valuvabalt ja võib-olla paremat elu, et siis Eestis täna see võimalik ei ole.
Et eks see ongi selline otsuse koht, kuidas seda süsteemi üles ehitada, et sa puudutasid väga olulist teist sotsiaalkindlustuse probleemi allik, et see on meditsiinisüsteem.
No just.
Et ja ütleme, eks siin pension ja ravikindlustus käivad käsi käes. Ja ütleme, eks küsimus on asjakohane sul, et kui inimesel ei võimalda teatud operatsiooni ja tal just kui nagu raha on olemas, miks ta ei või seda raha siis kasutada nii-öelda siis operatsiooni tarbeks. Aga reaalsus on see, et see raha on kogutud tal pensioni tarbeks. Ja kui ta kulutab selle raha ära, näiteks ühe operatsiooni peale, siis lihtsalt juhtub selline lugu, et tal nagu operatsiooni järgselt varsti ei ole enam nii-öelda pensionit, mille arvelt elada. Ta ravi alu on küll kadunud, aga ta peab enda kodust välja kolima ja ta võib-olla ei saa süüa osta, sest esimeses sambast ei laeku talle piisavalt vahendeid, et ennast ära elatada. Nagu me eelnevalt rääkisime, esimese samba osa ainult väheneb ja väheneb tulevikus ja see ongi selline hästi valuline koht, et mina isiklikult arvan, et see lahendus ei ole ikkagi mitte nii-öelda nagu üritada teiste valdkondade probleeme lahendada teise samba või pensionisüsteemi arvelt, vaid ütleme teiste valdkondade probleemid peab ikka eraldi ära lahendama, et kui me hakkame neid oma vahel segi ajama, siis tegelikult kogu sotsiaalkindlustussüsteem kukub ilmselt ühel hetkel kokku.
Aga Liisi, ma tean, et sa oled uurinud, mõnes riigis seda võimaldatakse, sest et ma olen sinuga Mart nõus. Ja me peame möönma ka seda, et kui me võimaldame varem võtta raha välja, näiteks mõne operatsiooni või ravimite tarbeks, et kui selle operatsiooni ja ravimitega võiks inimene elada veel 5 aastat kvaliteetselt ja kui ta seda abi ei saa, et siis ta ei ela üldse mitte ja see raha jääb lihtsalt kindlustusseltsile, noh, tundub inimesele ebaõiglane. Aga fakt on see, et kui seda teed minna, et eks ta siis selle niinimetatud toote teeks kallimaks, mis tähendab seda, et lihtsalt selle riski, et inimesed võtavad varem näiteks operatsiooni jaoks selle raha välja, arvutab kindlustusselts kohe sisse, mis siis vähendab kõikide pensionisummat, et noh, selline on see elu, aga Liisi, sa oled uurinud ja mõnes riigis selline võimalus enda ravikuludeks näiteks enda kogutud raha kasutada on ju olemas.
Jaa, ma alati toon seda uus Meremaa kiiviseiver näidet, kus see pensioni kogumine kiiviseiver programmi on küll vabatahtlik, aga 70% inimesi on sellega liitunud, nii et see on ikkagi massiivne osalus ja tegelikult suur Uus-Meremaa valitsus inimesi meelitaski sellega liituma seetõttu nende meetmetega, et seda raha võiks erand juhtudel kasutada ka muuks otstarbeks, et selleks, et inimestel tekitada kogumisharjumust, on võimalik seda raha kasutada esimese koduostuks ja ja hiljem ka siis pikaajalise töövõimetuse või haiguse korral juba kogumisperioodil. Et ja hiljem, kui ma ei eksi, saab seda ka täismahas välja võtta. Aga see on tõesti, noh, ei ole teise samba teema päris, aga samas on Uus-Meremaal väga väikesed riiklikud pensionid, nii et noh, põhimõtteliselt on ta ikkagi nagu meie teisele sambale nagu sarnane. Et Eestis ei pea see ilmtingimata nii olema, aga kuna ei näiteid, et seda suuremat paindlikust on mujal, et siis selle üle võib nagu arutleda, ma arvan.
Ei, arutleda võib kindlasti, aga see, mida sa puudutasid, oligi tegelikult ju Eesti mõttes kolmas sammas, kuhu kogutakse vabatahtlikult raha ja see võimalus on Eestis ka praegu täiesti olemas, et kui sa oled kolmandasse sambasse raha kogunud ja sul seda vaja läheb, siis sa saad seda sealt ka välja võtta, et tegelikult see, et kui me hakkaksime, ma arvan, et see ravikindlustuse näide on üks näide lihtsalt paljudest, mis inimese ette võib tulla, et mis tähendakski see, et kui me saaksime teisest sambast raha välja võtta ravikulude katteks, tegelikult tähendaks, et pensioni reservide arvelt riigi ravikindlustuse defitsiidi katmist.
No põhimõtteliselt küll, ja. See haigekassa nõukogu või kes ja. Paras jagu siis selles süsteemis määrab, millist ravi rahastatakse, et eks see siis võtaks arvesse, et teatud juhtudel on võimalik kasutada pensionisäästusid.
Ja see kindlasti oleks väga ebaterve motivaator otsustavale kogule, kui ta teaks, et inimesed ei pääse teatud raviprotseduuridest ja nad saavad võtta mujalt raha välja. Mis on?
Aga samas ma arvan, Eestis on üsna vähe arenenud võimalus noh, kindlustada ennast näiteks sel hooldusvajaduse vastu või täiendavad ravikindlustust võtta, et võib-olla see siis on üks lahendus selle kolmanda samba kõrval, et ennast nendeks juhtumisteks kindlustada.
No, ma arvan, et sa puudutasid väga, väga olulist küsimust, mis juba lähiajal hakkab nagu riigilt vastust nõudma, et meil on pered, kellel on lapsed ja pered, kellel ei ole lapsi. Ja kui lastega pered saavad vanaduses toetuda eeldatavalt laste abile, siis lastetutel inimestel seda võimalust ei ole. Ja ütleme, mujal maailmas on see täiesti levinud praktika, et sellised teenused on riigi poolt turule suunatud ka kohustuslikus korras, et teatud hetkel sa hakkad siis raha kõrvale panema, kui sul endal lapsi ei ole, mis minu arvast oleks täiesti selline asjakohane mõttega Eestis.
No ja arvestades ka seda, et ikkagi töö iseloome töökohtade hulk tõenäoliselt hakkab muutuma, et lapsi saadakse suhteliselt hilisemas eas ja omakorda need lapsed lähevad ka palju hiljem tööle, et tegelikult nooreks ja algajaks töötajaks loetakse 25-aastast inimest ja noh, meie kõik kolmekesi siin praegu naeratame, et meie sellel ajal olime juba juhtivatel kohtadel, eks ole, et mitte ei alustanud oma töömehe teed. Et selles mõttes asjad muutuvad ja ikkagi selle väärika niisuguse noh, eakama inimese põlve pidamise juurde käib ka see tegelikult, et sa ei pea lastelt raha küsima ja et sul pigem on võimalik lapsi ja lapselapsi toetada, et noh, mulle või vähemalt paljud on seda öelnud, et nad tahaks nagu sellisel viisil seda väärikust just pigem säilitada ja loomulikult kõik lähedased üksteist toetavad heal meelel ja vabatahtlikult ja see on suurepärane, eks see praegu aitab ka kompenseerida neid väga viletsaid pensione, mida makstakse praegu, kus ju tegelikult on läinud pensionile siis need, kes olid meie vanused siis, kui iseseisvus taastati ja need pensionid on ju tõesti väga väiksed ja on väga hea, et see meie põlvkond on aidatud nagu nii hea järje peal, et on võimalik seal toeks olla, aga jällegi elu muutub 25 aasta pärast ei pruugi ka see nii toimida, nii et mulle tundub, et see spetsiifilise kindlustuse teema võib olla palju laiemalt oluline.
Ei, kindlasti see on, et ütleme, et kui sul lapsed on töötud või laia ilma ära rännanud ja sinu kontakti enam ei hoia, pole su lastest nagu väga palju tolku. Ja see, mis sa puudutasid, et vanemajaalised tahavad toetada hoopis nooremaid, on see väga selline eluterve vaade, et kelle nimel sa ikka elad, kui mitte oma laste nimel.
Aga nüüd vaatakski korra tulevikku, et Liisi, sinu pika analüütilise töö ja ka koostöö ja kaastöö tulemusel on sündinud see sama programm Pension 2050 ja edasi ja nüüd just mõned päevad tagasi ju kuulutati välja uue eakuse rahvakogu, et kui sa nüüd mõne sõnaga selgitaksid, millega on tegu ja et kuidas inimesed saavad seal tuleviku planeerimisel kaasa lüüa.
uue eakuse rahvakogu eesmärk on tõesti koguda kõikidelt inimestelt, organisatsiooniselt ideid, et kuidas see tuleviku eakapõlv, kuigi me siin enne mainisime, et võib-olla me eakapõlvest üldse rääkima ei peaks, võiks olla parem kui see praegune. Ja tegelikult me oleme siin täna juba rääkinud mitmetest ideedest, mis võib-olla aitaksid tulevikus. Me kogume ideid neljal erineval teemal. Üks on siis kindlustatus, see, millest me täna ka valdavalt rääkisime, et ühest küljest, kuidas riik saaks aidata inimestel säästa, kas on vaja teha muudatusi teises sambas, kolmandas, et inimesed oma eakapõlve peale rohkem mõtleksid ja säästaksid. Teine osa on siis eneseteostus, ehk siis kuidas tagada seda, et inimesed kauem töötaksid ja õpiksid. Kolmas on tervis, sest et seda me täna küll ei puudutanud väga, aga üks peamisi põhjuseid, miks inimesed tööturult lahkuvad ja juba enne praegust pensioniga on see, et nende tervis ei pea vastu. Ja neljas, mida me ise kutsume muutuste juhtimiseks või kohanemiseks on see, et me alustasime ju ka sellega, et väga paljudel juhtudel tööandjad ei soovi vanemealisi tööle võtta või ei oska nende panust piisavalt hinnata ja siin on ilmselgelt vaja selliseid nagu ühiskondliku suhtumise muutust, et vanemaealised on ikkagi see ressurss, see kõlab nii õõnselt, keda me saame tulevikus ära kasutada. Ja tegelikult me ideid ootame aadressil uuseakus.rahvaalgatus.ee 6. aprillini ja ükski idee ei ole vale või igav või vilets, nii et...
No tasub kaasa mõelda, sest et tean, et meie kuulajaid on ka teistes riikides ja inimestel on sõpru, tuttavaid, on ise elatud mujal ja siis on ilmselt täid ja halbu mõtteid, mis vääriksid jagamist ja siis oleks võimalik neid läbi kaaluda, sest tõesti ega ei taha ju mõelda murelikest asjadest ega väga pikalt ette ja ka see, mida te mõlemad olete öelnud, et inimesed kipuvad oma sellist kaugemat tulevikku nägema teistmoodi, kui see pärast kujuneb, ütleme siis nõnda. Et ehk siis ei ole valmis selle peale mõtlema, ei ole valmis väga säästma ja võib-olla ei ole valmis ka selle süsteemi üle arutlema, et tegelikult see on viga, et see iga, kus enam sellisel määral tööd ei jaksa rabada nagu 40-ndates, et see on väga kiiresti käes ja siis tegelikult tahaks mingisugust mõistliku elustandardit või ikkagi säilitada, et noh, see on fakt. Ja kuidas seda teha, arvestades seda, et tuleviku päriselt ette ei näe, et see võib olla väga palju parem, kui me täna kardame, võib-olla kehvem, kui me loodame, ei tea, et on äidi albuaegu, aga et ühesõnaga, kellel need ideid on, et siis leidke see uue eakuse rahvakogu üles. Aga Mart, sinult tahtsin lõpetuseks küsida, et sa oled ju kindlustusseltside liidu juhatuse esimehena ilmselt meie kindlustuse arenguga väga hästi kursis, et kas elanikkonna vananemist ja kõiki neid probleeme, mida täna puudutasime, et ka peresidemete nõrgenemist, et kas seda arvestades on mingisuguseid mõistlikke kindlustusi nii-öelda turule tulemas? Et mida võiks usaldada ja millest see võiks panustada?
Ma arvan, et kindlustust võib väga hästi usaldada praegu ja ka tulevikus, et tegemist on ka tarbiuuringute põhjal klientide poolt väga kõrgelt hinnatud süsteemiga, et ega mingisugust hõbekuuli vaadata, et lähiajal tulemas on. Et pigem on küsimus, et kuidas me olemas olevaid teadmisi, mis Eestis ja mujal on, sealt nagu paremini rakendame, et mis on, ma arvan, väga oluline asi, mis puudu Eestis on tööandja pension praegu, et Eestis tööandjad võivad küll teha oma töötajate eest pensioni sissemakseid, aga seda maksunduslikus plaanis käsitletakse samaväärselt palga maksmisega, mis ei ole siis eriti kõva motivaator seda nii-öelda neid sissemaksete tegemiseks. Ja ma loodan, et juba lähiajal riik võtab siis erisoodustusmaksu nendelt sissemaksetelt ära ja ütleksime siis, ilmselt hakkab üha enam nii-öelda ka pensionisse siis vabatahtliku kogumisraha minema ja kolmas sammas saab soovitud tõuke, mida ta praeguseni saanud ei ole. Et see on ilmselt kõige suurem muudatus, mida lähiajal me oodata võime, et ega ilma sellise nagu riigipoolse motivatsioonipaketita ka inimesed, aga tööandjad väga ei taha selle kauge ja hämara tuleviku osas plaane pidada. Paraku nii see on.
Selline see saade täna sai. Paraku ühepäeva liblikana elada ei ole tark ja ei ole ka võimalik, nii et tuleb vahel ka rääkida nii suhtel teemadel nagu pension ja enda kindlustamine võimalik riskide vastu, mis puudutavad tervist või vanadust või töökaotamist. Ja meil kõigil tasub selle üle mõelda nii kriitiliselt kui ka siis võibolla mitte liiga murelikult. Aga suur tänu Marti Esse ja Liisi Udar saatesse tulemast, aitäh kõigile kuulajaile ja kohtumiseni.
Õigus ja õiglus.